Mikä tämä vanha rakennus tässä on? Niin?
Tässä näkyy hiukan näitä vanhoja rakennuksia. Tuossa on vanha, sanottiin poikamiesten asuntola, joka on tehty 1910-luvulla. Ja se oli varmaan käytössä ihan koko sen ajan. Et siellä on semmoisia pieniä asuntohuoneita ja yhteiskeittiöt siellä päässä. Mä oon käynyt siellä sisälläkin. Tuolla näkyy hiukan vanhaa Orijärven kylää. Siinä oli pari kauppaa ja postia. Sitten tuolla on pieniä taloja, joissa kaivosperheet sitten asuivat. Tässä näkyy vanha ruutivarasto, jonka Julin rakensi 1830-luvulla.
Eli silloinen tämän kaivoksen omistaja.
Silloinen kaivoksen omistaja. Ja sitä ennen täällä oli käytetty polttolouhintaa, jossa siis suurta nuotiota hyväksikäyttöön kuumennettiin kiveä tuolla maan alla. Sitten siihen laskettiin kylmää vettä päälle, jolloin se saatiin särkymään. Tämmöisellä ikiaikaisella tavalla tämä louhinta täällä aloitettiin. Mutta mustaruuti tuli tänne käyttöön 1930-luvulla ja se oli hyvin vaarallista ja hankalaa, mutta kuitenkin korvasi sen polttolouhinnan. Sitten nitroglyseriini keksittiin 1870-luvulla ja aika pian sen jälkeen Alfred Nobel kehitti dynamiitin. Ja tänne tuli sitten dynamiitti 1800-luvun lopulla ja siitä pitäen on dynamiitilla louhittu.
Hieno kivirakennus ja nyt sitten noi puiden lehvät estää ton vuosiluvun näkemiset. Siinä on 83 on, minkä mä näen. Ja
1839.
39, hyvin joo. Nähty, joo. Mutta toihan on aika uuden näköinen, jotenkin tämä oven ympärillä oleva tiili. Et se ei varmaankaan ole niin vanha.
Joo, ehkä se ovi on istutettu siihen uudelleen. Tämä on hiukan entisöity. Tämä on museoviraston hoidossa olevaa aluetta. Ja nämä jäljellä olevat rakennukset on suojeltu ja niitä pidetään ihan kunnossa ja tämmöisenä aika vaikuttavana muinaisen teollisuuden, entisajan teollisuuden ja kaivostoiminnan muistomerkkinä.
Ja kattokin on uuden näköinen.
Kyllä.
Hän oli emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen, jonka johdolla Helsingin yliopiston geologian yksikkö on tutkinut vanhoja kaivosalueita ja niiden ympäristövaikutusta. Yksi tutkituista on vanha kuparikaivos Orijärvi Salon kiskossa. Kiertelemme Tiedeykkösessä Salosen kanssa tätä 1750-luvulla perustettua kaivosaluetta. Kaivostoiminta loppui 60 vuotta sitten. Minä olen Teija Peltoniemi.
Ja tässä on se vanha suomalais-amerikkalaisen kaivosyrityksen uljas. Suomen ensimmäinen moderni rikastamo.
Ja siinä on joku puutynnyri ollut ja se on pikkasen...
Täällä on erilaista rojua.
Niin tämän voi kuvitella silloin, kun tämä rakennus on ollut olemassa, että tämä on ollut komea kohta.
Se oli sellainen pitkä viisto katettu rakennus. Siitä on kyllä olemassa ihan hyviä valokuvia.
Käymme myös 100 vuotta vanhalla rikastusaltaalla, joka edelleen kuormittaa ympäristöään.
Tuo on siis oikeasti myrkyllistä vettä, tuo kaikki, mikä tuossa on. Siinä on tuhansia mikrogrammoja, siis monta milligrammaa sinkkiä, kuparia, kadmiumia. Tuo on hyvin myrkyllistä.
Ja sinkki hohtaa nyt selvästi, että se on erilainen kuin toi kupari on tuossa pinnalla.
Joo. Sitten näkyy mangaania tuossa pinnalla tuommoisena öljymäisenä saostumana. Mutta siinä on, tuolla siellä näkyy varmaan sinkin, semmoinen valkoinen sinkkihärme tulee sitten. No mikä näkyy tässäkin pinnassa.
No entä sitten, kun me ollaan tässä Lahden poukamassa, missä nyt on tämä kuparijäte. Niin sitten siinä on tätä kaislikkoa ja sitten toi kaislikko on myös sen näköinen, että se kärsi. Toki nyt on niin kuin syksy, että kaikki luonnossa ikään kuin alkaa hiipua, mutta toihan on vähän jo sairaan näköinen. Mitä toi musta sitten on tuossa ton kaislikon alla?
Se musta näyttää olevan jotain sammalta. Se on jotain metallia sietävää sammalta, joka tähän pinnalle kasvaa. Ja sitten tosiaan kaislikko kasvaa niin lähelle tänne kuin pystyy, mutta tiettyyn määrään saakka se sitten vaan pystyy etenemään.
Rikastusaltaalta lisää tuonnempana. Veli-Pekka Salonen on ympäristögeologi ja seuraavassa hän valottaa alan kehitystä.
Tämmöinen käytännön ympäristögeologia, se oikeastaan syntyi sellaisesta reaktiosta yhteiskunnan todellisiin tarpeisiin. Ja meillä oli tilanne esimerkiksi, että tunnettiin 10 000 pilaantunutta maa-aluetta, joista 1500 on huoltoasemia. Mitä niille voidaan tehdä näille huoltoasemille? Ja yhtäkkiä tarvittiin ihmisiä, jotka kaivaa sen pilaantuneen maan sieltä pois, miettii, mitä sille tehdään. Siihen ei oikein ollut muuta kuin geologia silloin tarjolla. Et meillä maaperägeologit, paleontologit olivat valmiita hiukan astumaan siltä niin sanotusti mukavuusalueeltansa syrjään ja tekemään tämmöistä käytännön työtä. Suomessahan ympäristögeologia on hyvin poikkeava verrattuna jossakin Italiassa tai Yhdysvalloissa. Ympäristögeologit ovat tällaisia luonnon riskien, geologisten riskien, tulivuoren purkausten, maan järjestysten, tulvien, tämmöisen tapaisten riskien tuntijoita ja ympäristögeologiseen kartoitukseen kuuluu se, että ennakoidaan ja pyritään välttämään näitä. Suomessa, jossa geologiset riskit on vähäisiä, niin meillä ympäristögeologia on muotoutunut tällaiseksi käytännön yhteiskuntaa palvelevaksi asiantuntijuudeksi, jossa vähän niin kuin tekniseltä kannalta tai insinöörilähestymisellä hoidetaan näitä ympäristökysymyksiä.
Kaivoksella on ollut 1700-luvulta lähtien kymmenkunta omistajaa. Viimeiseksi toimivan kaivoksen omistajaksi jäi Outokumpu Oy. Veli-Pekka Salonen 1900-luvun alun omistajista.
Sitten se oli sellainen amerikkalainen. 1900-luvun alussa Amerikkaanhan lähti Suomesta paljon mainareita muun muassa ja osa hankki omaisuutta ja tänne tuli 1900-luvun alussa sellainen suomalais-amerikkalainen kaivoskomppania, joka uudisti tämän toiminnan kokonaan ja he pyrkivät rakentamaan sen aikaiset modernit rikastussysteemit. Mutta he eivät löytäneet sitä parasta malmiota tuosta ja se meni nopeasti konkurssiin. Sitten oli ruotsalaisten omistuksessa sinne toisen maailmansotaan asti ja sen jälkeen se Outokumpu osti tämän. Eli tässä on ollut monta eri toimia. Koko ajan tätä on yritetty kehittää ja laajentaa. Ja loppujen lopuksi aina tämä on silloin tällöin ollut hyvä business. Esimerkiksi silloin, joka oli aika hauska lukea, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja suurruhtinaskunnassa avautui uudenlaiset markkinat, niin täältä Orijärven kuparilta kupariin syntyi valtavan suuri kysyntä, kun Baltian maissa, jotka myös kuuluu Venäjään, poltettiin viinaa. Ja täältä saatiin kuparia viinapannujen raaka-aineeksi. Ja sitten taas meni joskus huonosti, esimerkiksi silloin kun kieltolaki tuli. Tai myöskin varmaan yhteen aikaan kaikki ne kupariset kahvipannut, joita Palsamme huutokaupassa myydään, on täältä Orijärven kuparista tehty.
Onko Suomessa ollut paljon kuparikaivoksia?
Ei ole oikeastaan. Pitkäranta siellä Laatokan lähellä. Silloin kun tämä Orijärvi toimi, niin Suomessa oli kaksi kuparikaivosta, Pitkäranta ja tämä Orijärvi. Ja sitten tietysti Outokummun löytö muutti tilanteen. Et silloin Suomesta tuli merkittävä kuparin tuottaja.
Mennäänkö tuonne ylös?
Mä ajattelin, että mennään tuonne ylös.
Okei, sieltä, niin sieltä voidaan sitten
joo,
vielä.
Ja sieltä näkyy ihan hauskasti.
Siis minkä kokoinen tuo allas on niin pinta-alaltaan sitten tämä nyt tämä meidän oikealla puolella oleva allas, joka on syvyydeltä 150 metriä?
Se on ehkä parisataa metriä pitkä ja 10-20 metriä leveä. Tästä on kaiken kaikkiaan louhittu kiveä vähän yli miljoona kuutiometriä. Ja se on sitten sen näiden kaikkien louhostilojen ja onkaloiden yhteistilavuus, mutta tarkkoja tilavuuksia ei ole olemassa. Käydäänkö tuolla ylhäällä vilkaisemassa louhosta täältä suunnasta, missä se näkyy?
Niin tässä menee miltei polku sinne ylös.
No niin. Täällä näkyy vanhoja rakennelmia, jotka liittyy tähän kaivostoimintaan, mutta tuolta aidalta näkyy sitten paremmin tämä avolouhos.
Siinä on se, missä oli vanha raakkukasa.
Joo.
Tästä näkyy. Nouse tuohon kiven päälle. Tuolla näkyy tuo vanha nostotorni. Tämä nostotorni joka on museoviraston suojeluksessa, niin se ei ole kovin vanha. Se on 1920-luvulla muistaakseni rakennettu. Eli siinä on ollut iso hissintapainen nostolaite, jolla on laskettu ihmisiä ja kaivokseen ja sitten nostettu malmia. Tuossa näkyy iso avolouhos ja tuolla avolouhoksen seinämässä huomaa, että tuollainen munanmuotoinen reikä.
No nyt, en, joo, nyt näin, joo. Tämä on tuo, miltei niin kuin, vähän niin kuin aukko luolaan.
Joo, se on näitä vanhoja polttolouhinnalla tehtyjä kaivoskäytäviä, joista yksi on paljastunut tuohon
louhoksen seinämään.
Iso avolouhos on tehty.
Joo. Ja nyt Veli-Pekka Salonen otti kiikarit esille, ja mitä sä näet sinne reikä?
Ne on tuollaisia täysin sileitä, pyöreitä, vähän niin kuin plastisia käytäviä, joita siis ennen vanhaan tehtiin, kun kaivosperiä tehtiin ja pyrittiin seurailemaan sitä rikkainta malmisuonta. Ja tuollaisia vuori on täynnä, ja ne on ollut siis valtavan työläitä tehdä aikoinaan nuo kaivosperät, ja hitaita ja aivan toisen tyyppistä toimintaa kuin kaivostoiminta nykyään on. Tuollaisena se on sitten joskus alkanut.
Sanoit, että se oli plastinen, niin tarkoittaako se sitä, että sitten jos on ihan kesä ja normaali lämpötilat, niin sitä pystyy jotenkin suurin piirtein jollain hakulla vaan muovaamaan vai niin kuin?
Ei, mä luulen, että se louhintamenetelmä, sehän irrotti niin kuin semmoisina sipulimaisina kerroksina sitä kiveä ja sen heikkous pintoja pitkin ja siitä muodostui semmoinen niin kuin luonnollisen näköinen aukko siitä louhinnasta. Nykyään kun tehdään räjäyttämällä, niin näistä tulee tämmöisiä särkyneitä, ruhjoutuneita näistä kaivoskäytävistä.
Kuilu. Nyt kavutaan rinnettä ylös, yritetään löytää parempi näkymä tuohon avolouhukseen.
Joo, tästä näkyy paremmin.
Nyt me ollaan aika korkealla.
Joo. Me ollaan nyt tässä tämän esiintymän päällä täällä huipulla. Täällä tuntuu voimakas rikin tuoksu näistä malmikivistä. Ja nyt tuossa näkyy tuo avolouhoksen seinämä ja siellä näkyy se vanha kaivoskuilun aukko selvästi. Tuommoinen munanmuotoinen, pyöräänmuotoinen reikä. Siellä kasvaa joku puu ja sammalta, mutta siitä pääsee sinne vanhoihin kaivostiloihin sisälle.
Onko niin, että kun tuossa on nyt vain yksi, niin se on jotenkin paljastettu, että niitähän on varmaan useampia?
Siellä on ollut oikea verkosto. Tuo on sattunut siinä menemään, tulemaan näkyviin, kun on avolouhosta sitten jossain vaiheessa laajennettu silloin viimeisessä kaivosvaiheessa.
Eli nyt me ollaan tässä sitten tämmöisellä, tämä on vähän tämmöinen korkeampi alue ja siinä on tämmöinen avolouhos ja siinäkin on se sama sinivihreä väri.
Sama sinivihreä väri ja tässä näkyy hyvin tämmöinen hapettunut sulfidikiven värjäämä tämä maanpinta. Tämä on niin sanottu Norrakruuvan eli pohjoiskaivos, joka on oikeastaan ainoa näistä vanhoista kaivoksista, mitkä on vielä jäljellä, että tuo iso avolouhos nyt peittää ne keskilouhoksen ja etelälouhoksen, jotka olivat vielä vanhempia kuin tämä. Mutta tämä on 1700-luvun lopulla avattu louhos. Ja tästä siis malmia nostettiin ja tässä sitä myös rikastettiin. Alun perin malmi rikastettiin sortteeraamalla, eli poimittiin, hakattiin pienemmäksi käsiin ja poimittiin sieltä se kuparipitoinen. Kuparikiisu erikseen laitettiin rekeen ja vietiin Kärkölään sitten Kärkölään sulatettavaksi. Ja tuossa takana olevassa alueessa oli se harmekivi tai raakkukasa, johon kaikki muut sitten jätettiin. Että oli tämä suhteellisen pienimuotoista ja käsityönä tehtävää silloin alkujaan tämä louhinta.
No minkä takia tämä on näin pieni sitten verrattuna tuohon toiseen alueeseen, jossa se louhus oli niin iso.
Tämä on pieni sen takia, että tässä näkyy nämä alkuperäiset mittasuhteet. Tästä tämä meni kuitenkin maan sisään ja tässäkin muistaakseni 30 metrin syvyyteen. Ja osittain yhdistyivätkin toinen toisiinsa maan alla. Että kyllä nämä olivat suhteellisen, näissä pyrittiin seuraamaan yksinomaan sitä malmijuonta. Ja sitä louhittiin polttolouhinnalla. Eli pidettiin isoa nuotiota, heitettiin vettä päälle ja sitten nostettiin se särkynyt kivi ylös. Et se oli niin, niin alkeellista. Et tässä myös Norijärven historiassa, 260-vuotisessa historiassa, jos lasketaan tähän päivään saakka, niin näkyy tämmöinen kaivosteollisuuden ja kaivostekniikan kehittyminen. Tässä oli se hyvin alkeellista se toiminta alun perin.
No miten se nyt tehdään verrattuna siis, että jos sitä poltetaan ja sitten se murtunut kivi otetaan sieltä ylös, niin millä lailla se tänä päivänä tehdään sitten, jos kuparia esimerkiksi etsitään? Niin?
No se tehdään niin, että se mallinnetaan 3D-tietokoneohjelmalla se malmio, tehdään louhintasuunnitelma, sitten ajetaan automaattisilla porakoneilla, panostetaan, noustaan pinnalle, räjäytetään ja sitten automaattiset robotoidut kuljettimet kuljettaa sen hissiin sen materiaalin. Eli se tapahtuu aivan eri tasolla ja nykyiset louhintamäärät on kaivoksissa helposti 100-kertaisia verrattuna tähän Orijärven muinaisiin entisajan louhintamääriin. Mutta malmit ovat samanlaisia, kivet ovat samanlaisia ja samoja ongelmia joudutaan kohtaamaan nykyään niin kuin ennenkin.
Jos sä kuvailisit nyt tätä maata ja näitä kiviä ja sitten tuollakin toi on mielettömän hienon näköinen toi.
Joo, tässä näkyy tätä vanhaa alkuperäistä kaivosympäristöä semmoiselta ajalta, kun jälkihoitoa niin sanotusti ei ajateltukaan, vaan malmi käsiteltiin, se murskattiin, siitä haettiin esille se arvo, mineraali, metalli, mineraalit ja loppu sitten läjitettiin muualle. Ja tuloksena oli sitten tämmöistä kiisupitoista, eli rikkiyhdisteistä rikasta kiveä, joka altistui sadannalle, ilmalle, hapelle ja rapautui, synnyttäen sitten niin sanottua hapantavesistövaikutusta. Ja tämä hapanvesistövaikutus on kaivoksen kaikkein ongelmallisin asia. Niin kuin tässäkin näkyy, tässä ei kasva mitään kasvillisuutta. Tämä on hapanta, tässä on liuneita metalleita, rikkiä. Ja tämmöinen suhteellisen rajattu ympäristö, pilaantunutta maata, on siis tämän vanhan kaivostoiminnan aiheuttamaa.
Onko tämäkin nyt sitä kuparipitoista kiveä, kun tässä on tämmöisiä, tämähän on niin kuin kaunis tämmöinen punaruskea näköisiä noi lohkareet tuossa ja siihen on tullut jäkälää päälle, niin vaikka se, siis ikävä asia tämä hapan.
Hapan vesistuva, se on kupari, nämä on malmikiviä. Me voidaan ottaa vasara ja kolistaa näkyviin näitä kiisuja.
On täällä varmaan jossain.
Tossahan näkyy hyvin.
Tässä on näkyvissä rikkikiisua ja sinkkivälket. Eli tässä on näitä kahta perusmineraalia. Siellä on myös kuparia jonkun verran, tuommoista kullanväristä tuolla välissä. Rikkikiisua.
Keltaisempi on rikkikiisua ja sitten tuommoinen siniharmaa on sitä sinkkivälkettä.
Joo. Ja sitten siellä on jonkun verran kuparikiisua tuommoista kullanväristä tuolla välissä. Sinkkivälke oli se yleisin malmimineraali. Ja rikkikiisu liittyy näihin sulfiidimalmeihin ja rikkikiisu on siinä mielessä harme, että siitä ei saatu arvometalleja talteen. Se on raudan ja rikin yhdiste, joka sitten aiheuttaa tätä hyvin voimakasta hapantavesistövaikutusta, kun se tässä rapautuu.
Professori Veli-Pekka Salonen, missä vaiheessa sitten alettiin kiinnittää huomiota, että miten nämä vanhat kaivoslouhokset yritetään ennallistaa tai vähentää sitä hapanta vesivaikutusta ja sitä vaikutusta ympäristölle?
No vasta 1990-luvulla. Tai hiukan aikaisemmin, silloin kun Suomessa käynnistyi tämmöinen kylläkin hyvin tärkeä ja iso poikkeuksellinenkin hanke, eli pilaantuneiden maiden kartoitus, saastuneiden maiden kartoitus, jossa lueteltiin eri silloisten vesipiirien tai ympäristöpiirien alueella pilaantumista aiheuttavat mahdolliset kohteet. Ja silloin tuli esille nämä kaivosympäristöt ja niiden mahdollinen happamoittava, ympäristöä kuormittava vesistövaikutus. Ja se sitten pystyttiin aika nopeasti osoittamaan siinä 90-luvun loppupuolella. siitä silloin käynnistyi esimerkiksi Aijalan kaivoksen ensimmäiset tutkimukset. Ne oli 90-luvun lopulla ja siitä pitäen niitä on sitten jonkun verran tehty. Mutta Suomessa ei tätä hapantavesistövaikutusta vanhojen kaivosten osin osalta ole edelleenkään otettu ehkä niin haltuun kuin sen voisi ottaa. Meillä on arvioitu, että meillä on 200 kaivosta, joihin liittyy mahdollisesti hapantavesistövaikutusta, josta tämä nyt on yksi kaikkein isoimpia, mutta niitä on kyllä kymmeniä muitakin, joissa on vastaavan tapaista ilmiötä tapahtumassa tällä hetkellä.
No mikä on ympäristögeologin rooli sitten tällaisessa, jos näitä ei ole siis jotenkin pidetty huolta siitä happamasta vesistövaikutuksesta, niin mitä nyt voi tavallaan tehdä?
Tämähän voi kunnostaa. Tälle voidaan tehdä jälkihoito, johon liittyy ensinnäkin se, että kartoitetaan nykyinen vaikutus kuormitusympäristöön ja estetään se. Toinen on sitten, että hoidetaan tämä ympäristö peittämällä, asettamalla sellaisia suodatin ratkaisuja, jotka katkaisee sen kuormituksen. Ja sitten ehkä suunnitellaan joku seuranta tai monitorointi. Tärkeämpää mielestäni on pitää huolta, että kun uusia kaivoksia suunnitellaan, ettei pääse tapahtumaan samantapaista haittaa tai uhkaa ympäristölle.
Ja tehän olette sitten siellä Helsingin yliopiston geologian yksikössä sitten tehneet täältä opinnäytetöitä ja tutkimuksia ja kartoittaneet, mikä tämän Orijärven kaivoksen jama sitten on, mitkä on ne rasitteet tähän ympäristölle ja mitä te olette havainneet?
Joo, me ollaan muiden muassa tutkittu tätä Orijärveä ja tässä yksi sellainen tärkeä havainto on se, että tämä kuormittaa edelleenkin ympäristöä hyvin voimakkaasti. Tämä alue, jossa me nyt ollaan, tämä vanha pohjoiskaivos, vaikka tämä ympäristö, vaikka täällä on voimakas tämmöinen happamoittava vaikutus, niin se on aivan paikallinen. Se ei täältä leviä mihinkään, tämä ympäristö puskuroi sen erikseen, mutta tuo, varsinkin tuo vanha rikastamon alue, sieltä tapahtuu vielä metallien vuotamista tuonne Orijärveen. Niin, että se Orijärvi, sinne tulee voimakas sinkki- ja kadmiumkuormitus. Ja se on laadultaan metallisisältöjen suhteen erittäin huonolaatuinen. Niin, mä kävin katsomassa tuossa herttatietojärjestelmässä, niin kuin tiedät, kaikki sykkeen vesistö, ympäristötietojärjestelmässä on kaikki vedenlaatuanalyysit, mitä tehdään. Siellä on miljoonia vedenlaatua. Se on oikein big data. Ja kävin katsomassa nämä Orijärven vedenlaatutiedot. Niin Orijärvessä on edelleen lähes mikrogramma litrassa kadmiumia ja 6,5 mikrogrammaa litrassa sinkkiä, lähes milligrammaa litrassa sinkkiä, jotka on satakertaisia arvoja normaali järvivesiin nähden. Orijärvi edelleenkin kuormittaa ympäristöä.
Me ollaan, ja tämä on lopetettu 1956 tämä kaivos.
Joo, tämä on lopetettu jo 60 vuotta sitten. Se osoittaa, miten pysyviä nämä vaikutukset on, jos ei niille tehdä mitään. Niille toisaalta voidaan aika helpostikin tehdä sellaisia estäviä toimenpiteitä.
Helsingin yliopiston geologian yksikön tutkimukset ovat 2000-luvulta. Orijärven vedenlaatu puolestaan käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen herttatietokannasta. Emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen jatkaa.
Niitä tutkii ELY-keskus Turun, siis Varsinais-Suomen tai Lounais-Suomen ELY-keskus. Ja ne kuuluu tämmöiseen valtakunnalliseen vesienlaatuohjelmaan. Tätä tutkitaan aika harvakseltaan. Tätä on tutkinut myöskin Salon kalastusalue noiden kalavesien kannalta. Orijärven vedenlaatuongelmat löydettiin 90-luvulla, kun Salon kalastusalue yritti istuttaa tänne taimenia. Tämä on kirkasvetinen järvi, pH on ok ja ajateltiin, että tämä on erinomainen kalaviljelyyn. Mutta jalot kalat eivät tuottaneet poikasia. Eli tässä havaittiin, että täällä ei elä kalat.
Kumpi on vakavampi haitta, se kadmium raskasmetallina vai sinkki?
Sinkki on, koska näin suurina pitoisuuksina kuin se täältä Orijärven purkautuu, sinkki tukkeuttaa näiden jalojen kalojen kidukset ja estää niiden normaalin hengityksen. Ja sinkki on sillä tavalla ihan fataali näille.
Vaikka se kuuluu niihin aineisiin, mitä ihminen ja elävät oliot käyttävät, mutta se on liian iso pitoisuus.
Sitten kun se on 100-kertainen tai 1000-kertainen pitoisuus, niin se on liian suuri.
Ja tämä oli joskus 90-luvun alussa tämä Salon?
Joo, 90-luvun puolessavälissä he ilmoitti tästä. Ja silloin meidän Orijärvi-tutkimukset aloitettiin. Me selvitettiin sitä, mistä se sinkki sinne tulee. Ja nähtiin yksiselitteisesti, että se on tätä hapanta vesistövaikutusta, joka on edelleen täysin vapaasti kohdistumassa siihen järveen. Me silloin puhuttiin Outokummulle ja sinne tehtiin jotain pieniä kunnostustöitä, mutta jostain syystä tämä alue edelleenkin kuormittaa ympäristöä.
Me käveltiin tietä pitkin ja molemmin puolin tietä oli tämmöiset avolouhokset. Toisella puolella oli huomattavasti matalampi ja sitten tämä, minkä äärellä me nyt ollaan, niin tämä on tämä iso varsinainen louhos, mutta tässä on myös rikastettu, vai miten?
Rikastamo on tuolla edempänä. Me nähdään noita rakennuksia tuolla tämän kaivoksen ja järven välissä on sitten varsinainen rikastamo. Eli tässä on malmi on nyt oikeastaan näkyvissä sillä tavalla, kun se paljastui. Se ensimmäinen malmi löytyi suunnilleen tuolta alhaalta. Tässä oli niin sanottu keskimalmi ja tuolla oli sitten pohjoismalmi. Tässä näkyy myös tuommoisia ruskeita kivikasoja, jotka ovat sen vanhan sinkkiraakkukasan pohjia. Kun tätä alun perin louhittiin, niin tätä louhittiin kuparin takia, mutta malmissa oli enemmän sinkkiä kuin kuparia. Ja se sinkki oli sellainen harmia aine, sitä ei pystytty sulatossa käsittelemään, vaan se haittasi sitä kuparin sulatusta. Ja siksi se pyrittiin poimimaan erikseen. Sitä poimittiin 150 vuoden ajan, ennen kuin sitä vasta opittiin käyttämään. Outokumpu oppi sitten vasta sen oikein kunnolla käyttämään. Nämä vanhat sinkkikasat sitten hyödynnettiin samalla, kun hyödynnettiin tämä loppu tästä kuparista ja lyijystäkin, jota tässä malmissa oli.
Mikä siinä sitten oli, että sitä sinkkiä ei osattu hyödyntää? Että kuitenkin aikaa meni 1757, kun tämä kaivos avattiin sen kuparin vuoksi ja sitä sinkkiä syntyi koko ajan ja kasat vaan kasvoja. Sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen Outokumpu pystyi sitä hyödyntämään. Niin mitä tapahtui sitten?
Sinkkivälkettä ei pystytty rikastuksessa erottamaan kuparihohteesta, joka on se kuparin mineraali. Ja kuparihohteen pasuttaminen ja pelkistäminen oli tekniikka, joka hallittiin. Sen sijaan sinkki haurastutti sitä syntynyttä kuparia. Ja koska sinkkiä ei saatu siitä erikseen, niin sitä ei pystytty silloin käsittelemään.
Ennen siirtymistä Orijärven vanhan kaivoksen rikastusaltaalle, josta metallipitoinen vesi lähtee viereiseen järveen, Veli-Pekka Salonen avaa sedimenttien merkitystä ympäristögeologiassa.
Sedimenttihän on järven tai minne tahansa pohjalle kerrostuva aines, jossa sitten säilyy sen ympäristön muutokset, on aivan korvaamaton arkisto, josta pystytään lukemaan menneisyyden tapahtumia. Ja kaivosympäristöjä, hyvin monia kaivosympäristöjä on selvitetty niitä menneitä vaiheita hyödyntäen sedimenttejä, vaikka jossain lähistöllä edustalla olevan järven sedimenttiä. Haverin kaivos, Hitura, Pyhäsalmi tai tämä Orijärvi on hyviä esimerkkejä näistä sedimenttitutkimuksista. Ja täällä Orijärvellä esimerkiksi sedimenttien avulla nähtiin, että se varhaisin kaivostoiminta, joka käynnistyi 1700-luvun loppupuoliskolla, ei aiheuttanut minkäännäköistä muutosta tässä järvessä. Se oli paikallista ja se jäi sinne hiukan kauemmas valuma-alueelle, eikä kohdentunut vielä tähän järveen. Oikeastaan vasta sitten, kun tulivat nämä ensimmäiset suurimittaiset rikastuskokeet 1900-luvun alussa tähän aivan järven tuntumaan, käynnistivät sitten voimakkaan metallikuormituksen, joka edelleenkin jatkuu. Se voimakkain kuormitusvaihe oli ehkä 1970-luvulla, noin parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun toiminta täällä oli lakannut. Ja nyt se on pikkuhiljaa hiipumassa, mutta todella hidasta vauhtia. Ja tämän kaiken pystyy lukemaan sedimenteistä, jossa näkyy se, paitsi niiden metallien pitoisuudet, myös se, miten järven eliöstö on reagoinut tähän, näihin metallimääriin.
Eli mistä sen näkee sitten tarkasti ottaen?
Se näkee vaikkapa piilevä lajistosta, jonka kuoret sitten laskeutuvat sinne järven pohjalle. Me saadaan ajoitettua, tämä sedimentti on ajoitettu lyijymenetelmällä ja sitten siellä on katsottu piilevän kuoria. On huomattu, että 1960-lukua edustavassa kerrostumassa ei ole ollenkaan piileviä. Tai siellä on vain yhtä semmoista kaikkein vastustuskykyisintä piilevää. Ja tämmöiset lajistomuutokset ovat tässä järvessä olleet hyvin selkeitä ja luettavissa.
Niin me ollaan nyt tässä järven pohjukassa ja tässä on lähellä se piste, se 12-metrinen piste, josta te otitte sen näytteen. Ja siellä oli esimerkiksi siellä pohjalla oli sitten, niin kuin se lajisto oli runsaampaa niissä piilevissä kuin sitten pinnalla. Mitä sieltä löytyi ja miksi nimenomaan siellä pohjalla?
Tuosta järven syvänteestä otetusta sedimenttinäytteestä, joka edustaa noin 200 vuotta, joka me tutkittiin, siellä pohjalla oli hyvin... Eli niissä vanhimmissa kerrostumissa oli hyvin rikas, monipuolinen lajisto, tämmöisen normaali, terveen järven lajisto. Ja siellä oli myöskin metallipitoisuudet alhaisia siinä sedimentissä. Sitten ylempänä sedimentissä niinä aikoina, jotka edustaa rikastamon perustamista, niin siellä alkoi ensinnä rikkipitoisuudet, sitten kuparipitoisuudet kerrostumassa nousta ja vähitellen piilevästö yksipuolistui niin, että sieltä lopulta hävivät kaikki planktiset, eli tässä apovedessä olevat ja vaan tämmöiset rannoilla kivien pinnoilla olevat piilevästöt löytyivät. Eli käytännössä tämä levästö katosi. Samaan aikaan oli semmoisia deformaatioita, ne olivat kärsineitä ne muodoiltansa. Tämä kehitys on vasta aivan pikkuhiljaa viimeisiä vuosia edustavissa näytteissä nyt taas korjautumassa, mutta edelleenkin tähän kohdistuu voimakas metallikuormitus, joka siis heijastuu siinä lajistossa ja joka näkyy näissä vedenlaatuanalyyseissä, joita tuosta pikkupurosta on tehty, tai tästä vedestä, joka on tässä uimarannan edessä, on analysoitu. Näin nämä kemialliset analyysit yhdistettynä tämmöisiin biologisiin indikaattoreihin, joka on sitten saatu aikaskaalaan sijoitettua, niin me saadaan metallikuormituksen historia kuvattua.
Siinä oli vielä leppäkerttu.
Joo. Käydään tuolla alhaalta.
Niin, eli tässä on nyt tämmöisiä rakennuksen pohjia, hirsiä ja tämmöisiä betonipaasia aika paljon.
Joo, tässä näkyy tämän vanhan rikastamon raunioita. Tämä rikastamo, niiltä osin mikä tässä näkyy, niin rakennettiin 1900-luvun alussa. Suomalais-amerikkalainen kaivoskomppania, joka tämän silloin osti haltuunsa, toi tänne aivan uusimmat modernit rikastuslaitteet, johon kuuluu murskaus, kiven jauhaminen ja sitten sen rikastaminen. Ja siinä rikastamisessa täällä Suomessa käytettiin ensimmäisen kerran Suomessa vaahdotusta, mikä tarkoittaa sitä, että se jauhettu kivi sekoitettiin veteen ja sinne laitettiin kuplia, joiden pintaan sitten nämä kiisut tarttuivat ja niitä sitten kuorittiin pois. Sen lisäksi täällä oli tärypöytärikastusta ja semmoista lieterikastusta. Mutta tämä vaahdotus oli sellainen amerikkalainen keksintö, jota täällä koitettiin sitten saada se arvokas sinkki myös tästä erilleen. Mutta se ei toiminut hyvin. Se oli kallista, epävarmaa. Siihen käytettiin muun muassa eukalyptusöljyä, jota jouduttiin tuomaan aika kaukaa. Ja nykyään rikastus...
Ei ollut suomalainen tuote.
Ei, nykyään rikastus... Kemikaalit tehdään omassa maassa. No siitä johtuen tämä rikastushiekka, joka täällä on, tähän läjitettiin suoraan tähän lahteen. Sisältä oikeastaan pelkästään jauhettua malmia. Siitä ei saatu mitään arvomineraaleja pois. Ja tämä rikastushiekka tässä on nyt tämän alueen suurin ongelma ympäristölle, koska siinä on niin valtava metallisisältö, ja se on suoraan yhteydessä tuonne veteen.
Orijärveen. Niin, eli tässä on nyt rinteessä on niin kuin nämä vanhat rauniot, ja se on se rikastamon rakennus ja Lahden pohjukkaa, joka on täynnä nyt tällaista, tämähän on tavallaan enemmän niin kuin tämmöinen järven rannan näköinen tätä hiekkaa, ja sitten siinä on tämmöistä saraa ja kaislaa, ja tämä on nyt se pahin paikka.
Joo, tämä on kaivosjätettä, joka on suoranaisesti yhteydessä tähän.
Mutta eikö sitä sitten jälkeenpäin myös sitten, kun todettiin, että se ei onnistunut, jollain lailla olisi vielä pystytty se jonkun prosessin läpi ajamaan ja kerätä se tuosta, kun se on vain tuossa, että se ei ole laajalla alueella.
Se on hyvä ajatus. Sitä on ajateltu monta kertaa jälkeenpäin, että kannattaisiko tämä ottaa, kaivaa tästä esiin ja hyödyntää uudelleen. Ja ihan viime vuosinakin tiedän, että sitä on mietitty, mutta toistaiseksi se makaa tuolla, odottaa ehkä hyödyntäjää, mutta kuormittaa ympäristöään.
Ja tässä, kuinka paljon sitä on niin kuin syvyydeltään tässä, nyt tässä sitä on, Lahden pohjukassa?
Sitä on semmoinen vaihtelevasti sanotaan 1-5 metriä ja määrältänsä sitä on 200 000 tonnia.
Ja eli aika paljon?
Aika paljon ja siitä voi suoraan laskea, kun tiedetään, että sen kuparipitoisuus on 1,5% ja sinkkipitoisuus 4%. Pystytään määrittämään sen metallimäärät, jotka ovat siis valmiiksi jauhetussa muodossa. Mutta se ei ole niin, sitä todellakin on mietitty.
Ja Outokumpakaan ei sitä tehnyt?
Ei aikoinaan. Outokummun vanha rikastamo on tuolla ja heidän rikastusalueensa näkyy tuollaisena penkkana tuolla, jonne auto nyt meni. Ja siellä on ne 46-54 rikastettu malmi ja se on hyvin köyhää. Eli Outokumpu sai jo ne metallit irti sitä jauhetusta kivestä, mutta nämä vanhat yrittäjät eivät saaneet.
Ja tämä nyt tämmöistä ruskeasävyistä hiekkaa.
Se on ruskea siinä, missä se on hapettunut, koska rauta, tässä sulfideissa mukana oleva rauta hapettuu ruosteen ruskeaksi. Mutta siellä, missä se on hapettumatonta, se on aivan tumman harmaata malmikiteen väriä.
Siis onko se tällaista, nyt kun tässä on tämmöistä tummana harmaata, onko se tämä vai onko tämä vaan hiekkaa?
Tämä on jauhettua malmia. Se on, niin kuin sanottu, täällä on tehty sellaisia kokeita tämän hyödyntämiseksi. Tämä on sitä jauhettua malmia, missä on hyvin paljon metalleja. Ja kun se rapautuu, niin siitä tulee tämmöistä ruskeata. Siinä rapautumisen yhteydessä melkein kaikki metallit vapautuu vesiin.
Kuinka pitkä matka tästä on Orijärveen?
Parisataa metriä. Tämä on itse asiassa Orijärven tasossa, että tässä on tätä kaislikkoa ja tämmöinen tiepenkka tuolla välissä. Orijärven, tämä metallikuormitus Orijärveen on paljon vakavampi ja suurempi mittasuhteeltaan kuin Talvivaaran vaikutus tällä hetkellä.
Niin, sä sanoit tuolla ylhäällä ne määrät. Oliko se 10 kertaa ja 100 kertaa? Tai kupari 10 kertaa ja olisiko sulla, eikö sinkki, sitten 100-kertainen? Niin,
sinkki 100-kertainen, kadmium 100-kertainen, lyijy 10-kertainen. Kuparipitoisuudet on jostain syystä suunnilleen luonnon vesien tasolla.
Miten se voi olla mahdollista?
Kupari tarttuu tässä matkalla orgaaniseen materiaaliin. Kupari hyvin nopeasti affilioituu levästön kaiken orgaanisen kanssa. Sinkki ei oikeastaan jää mihinkään matkan varrella. Sinkki ja kadmium menevät tuosta läpi. Lyijy vähän huonommin ja kupari ei mene noista. Siinä on semmoinen turvepato tehty tuohon väliin ja se on, ymmärtääkseni se pitää kaiken kuparin sitten takanansa. Mutta sinkki ja kadmium ne on ne ongelmat.
No jos professori Veli-Pekka Salonen suhteutat, että se vie siihen Talvivaaraan näissä määrissä, niin?
Me sanotaan esimerkiksi tämä kadmiumin tai sinkin aiheuttama metallikuormitus, se on pitoisuudeltaan ja myös määriltään paljon suurempi kuin Talvivaaran aiheuttama nikkeli tai kupari tai kobolttipitoisuus. Eli tämä Orijärvi on itse asiassa valtava voimakkaan kaivosvaikutuksen alaisena tälläkin hetkellä. Mutta koska se ei aiheuta mitään akuuttia, ei aiheuta mitään akuuttia huolta, ja tämä ympäristö on mukautunut tähän vuosisatojen aikana, niin se ei sillä tavalla ole polttavan tuntunen se asia.
Mutta onhan on kysymys vesistä, valuma-alueesta. Se Orijärvi menee sinne Määrijärveen ja edelleen sieltä lähtee vesi eri suuntaan. Ja jos ne pitoisuudet sitten sen koboltin, kadmiumin ja sinkin suhteen siinä Orijärvessä on niin isot, niin...
Orijärven osalta ne on niin isot, että ne on oikeastaan muuttanut ja hävittänyt lähes kaiken piilevästön ja myös muuta tämmöistä alkeellista levästöä. Samoin kalasto on täysin vinoutunut. Määrijärvessä se vaikutus näkyy vielä aika selkeänä, ainakin niissä Määrijärven osissa, mitkä on lähempänä tätä Orijärveä. Siinä Nanna Tuovisen väitöskirjassa, joka perustui piileväanalyyseihin, niin näkyy hyvin tämä vesistövaikutus, joka tänne edelleenkin kohdistuu. Ja kyllä se varmasti on vielä löydettävissä tuolla etelämpänäkin Määrijärven ja Karjaajoen valuma-alueella.
Ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen selventää kaivoksen vesitilannetta.
Kaivoksen ja veden ongelmallinen suhde lähtee siitä, että Suomessa sataa enemmän kuin haihtuu, eli meillä on vesi ylijäämä. Kaivos muodostaa oman valuma-alueensa, jonne tulee enemmän vettä, kun sieltä poistuu. Ja nykyään, kun pyritään siihen, että kaivos ei vesiänsä likaisi, silloin siinä syntyy ilman muuta se tilanne, että meillä on semmoinen vesi ylijäämä, jolle pitää jotakin tehdä. Ja sitten Suomen ilmastossa on vielä se ongelma, että osa vesistä varastoituu lumeksi, jolloin kaivosalueella saattaa olla ehkä jopa vesipulaa johonkin aikaan talvella. Ja sitten taas kun lumet sulavat, vettä saattaa olla tai jonain hyvin sateisena syksynä saattaa olla hyvin paljon. Eli veden tulo vaihtelee vuositasolla hyvin paljon. Ja kaivoksessa on hyvin monenlaisia vesiä. Siellä on siis valumavesiä, valuma-alueen vesiä, eli sitä sadantaa, valuntaa ja poisvaluntaa. Sitten siellä on kaivokseen tulevia kuivanapitovesiä. Kaivos itse asiassa on kaivo. Se on valtavan syvä reikä maankuoressa, jonne tulee vettä. Kaikkiin kaivoksiin tulee vettä. Niihin tulee vettä satoja tai tuhansia kuutiometrejä päivässä. Suuren vesilaitoksen verran vettä. Ja se vesi pumpataan sieltä kaivoksesta pois. Ja se tarkoittaa sitä, että pohjaveden pinnat laskevat. Kaivos aina laskee ja vaikuttaa pohjaveden pintaan laajalla alueella, ehkä kilometrien säteillä, kuivattaa kaivoja, muuttaa pohjaveden virtausta. Se on yksi vaikutus, jota ei voida välttää. Sinne tulee vettä. Jos kaivos olisi täysin kuiva, lähes kuiviakin kaivoksia on, mutta jos olisi täysin kuiva, niin silloin asiat voitaisiin suunnitella paljon paremmin, mutta sinne tulee paljon vettä ja se vesi otetaan sieltä pois. No se on yksi vesi. Ja sitten on prosessi. Kaivos yleensä rikastaa malmimineraalit vesisuspensiona, eli käyttää huomattavan paljon vettä siihen rikastusprosessiin. Ja se vesi tietysti otetaan joko sieltä valumavesistä tai kaivosvesistä. Joskus joudutaan tekemään kaivo sitä varten, että saadaan prosessivettä. Se on vettä, joka tulee hyvin likaiseksi. Sitä vettä syntyy hyvin paljon. Sitten on vielä normaali talousvesiä, saniteettivesiä, tämän tapaisia vesiä, joiden hallinta kytkeytyy luonnon vesisysteemeihin, pintavesiin, pohjavesiin ja niin edelleen. Ja jos kaivos perustetaan, niin pohjavesien ja pintavesien määrät, varastot, virtaussuunnat pitää tuntea ainakin yhtä hyvin kuin jos perustetaan vesilaitos. Ja siinä on tähän saakka ollut ongelma, mikä on korjautumassa nykyään. Pohjavesiasiantuntijoita otetaan mukaan kaivossuunnitteluun. Pohjavedet mallinnetaan ihan yhtä tarkasti kuin vaikkapa malmin määrä. Ja niin se pitääkin tehdä, jos me halutaan hallita se vesiympäristö.
No, mutta miten se ajateltiin sitten esimerkiksi Talvivaarassa?
Talvivaarassa ajateltiin niin, että se on vedenjakaja-alueella kaukana Korvessa, missä ei ole asutusta, missä ei ole myöskään pohjavesi esiintynyt. Pohjavesellä ei siellä ollut merkitystä. Missä tehtiin iso erehdys Talvivaarassa oli se, että ei tajuttu, että sinne 74 kilometrin kaivosalueelle sataa valtava määrä vettä, joka pintavesinä sitten muodostaa semmoisen hallitsemattoman elementin. Nämä pintavesi ja niiden valtavan suuret vaihtelut ja niiden varastot muodosti sen vesiongelman Talvivaarassa.
No niin, tämähän onkin nyt aikamoista lutakkoa sitten.
Niin, no tässä on se, ne valumavedet tulee tuolta ja ne kulkee tämän rikastushiekka-alueen läpi ja menevät sitten Orijärven. Tässähän kuka tahansa pystyy näkemään sen, että tämän patoaisi estäisi tämän veden menemisen tuonne, niin se auttaisi sen kuormituksen vähentämisessä. Tai sitten jos peittäisi tämän vaikka turpeella, joka on tämmöinen...
Se imisi sitä.
Se imisi ja se estäisi tämän hapettumisen, eli se muodostaisi semmoisen hapettoman pelkistävän tilanteen, jossa sitten sulfidit pysyisi paikallaan. Et nyt ne on niin kuin oikeastaan, niitä oikeastaan niin kuin ollaan hopotettu tästä liikkeelle. Ja tämä tilanne, joka täällä nyt on näkyvissä, niin tämä ei ole kyllä kunniaksi kenellekään, ei tämmöistä pitäisi olla.
Ja tämä on syntynyt sitä... siis 1900-luvun alussa, tämä on syntynyt tähän vai?
Joo. Joo.
Ja mitä tämä on nyt sitten? Tämä tämmöinen sitä... musta, tämähän on niin kuin miltei laavan näköistä liioitellen.
Joo, tässä on just sitä metallia sietävää sammalkasvustoa tuossa päällä. Siinä näkyy myöskin tota sinkkihärmää hiukan tuommoisena valkoisena. Ja tämä on semmoista pintaa, joka tähän luonnollisesti syntyisi. Mutta kun nämä vedet valuu sitä läpi, niin se koko ajan särkyy ja tätä ei ole kauhean paljon täällä. Mutta tämmöinen siihen...
Eli tämä olisi nimenomaan semmoinen tila sitten, missä se ei niin lähde tuonne järveen.
Tässä tämmöisessä tilanteessa se vähitellen asettuisi. Että kyllähän luonto korjaa kaiken. Ja tämä on muodostunut tähän ehkä 100 vuoden aikana. Mutta sitä on vaan tämmöiselle pienelle alueelle tullut.
Ai tämä on syntynyt tähän 100 vuoden aikana?
Todennäköisesti. Tämä on sitä vanhaa luonnollista pintaa, jota myös näkyy tuolla paikotellen. Tämä on siis oikeasti myrkyllistä vettä. Tuo kaikki, mikä tuossa on. Siinä on tuhansia mikrogrammoja, siis monta milligrammaa sinkkiä, kuparia, kadmiumia. Tuo on hyvin myrkyllistä.
Ja sinkki hohtaa nyt selvästi, että se on erilainen kuin toi kupari on tuossa pinnalla.
Joo. Tämä on oikein ristiriitainen paikka. Tämä on kaunis. Tähän liittyy valtavan mielenkiintoisia asioita. Ja samalla tämä on ehkä Suomen pahin kaivosympäristön kuormittaja.
No, haiseeko tässä nyt?
No, tässä tuoksuu rikki mineraalit.
Joo, eli täällä on nyt paikotellen näitä, mihin on syntynyt tätä härmää ja sammalta, niin, jotka jollain lailla ilmeisesti jumittaa tätä kaivosjätettä.
Tuolla näkyy vihreä kuparin malakitin väriä.